มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วนี่ก็พูดถึงเรื่องของเสรีภาพในการรับประทานเนื้ออาจารย์เปาโลได้เขียนตอบคำถามที่คริสเตียนในเมืองโครินธ์ได้เขียนจดหมายไปถามว่ารับประทานเนื้อนี่มันผิดหรือไม่ผิดครับมาสรุปใน1โครินธ์บทที่8ข้อ13อาจารย์เปาโลก็บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไปข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้พี่น้องต้องหลงผิดนี่คือแรงจูงใจในการกระทำสิ่งเหล่านี้ครับอาจารย์เปาโลจะบอกถึงหลักการเดียวกันนี้อีกในบทที่10ข้อ23เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะทำให้เจริญขึ้นคือการกระทำของเรามีความรู้เราคิดว่ามันไม่ผิดแต่สำหรับคนอื่นซึ่งเรามองว่าเขาเป็นคริสเตียนที่อ่อนแออยู่ยังมีความรู้น้อยอยู่เขาอาจจะสะดุดได้แล้วก็ไม่ควรจะกระทำมีคำถามหนึ่งครับไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรคือคริสเตียนเนี่ยไปเที่ยวเทคได้ไหมสำหรับท่านที่มีความรู้มากท่านที่มีความรู้น้อยนะถามดูนะครับไปดิสโกเทคเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิดมันควรหรือไม่ควรนั่นคือคำถามหนึ่งหรือไปดูคอนเสิร์ตไปได้ไหมผมไม่มีข้อสรุปนะครับเป็นคำถามที่ถามขึ้นมาเรามีเสรีภาพทำได้ไหมใครคิดยังไงนะร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เอาละครับมาบทที่9หัวข้อหลักก็คือว่าเสรีภาพของคริสเตียนเกี่ยวกับการรับใช้พระคริสต์ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีเสรีภาพหรือข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตหรือข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรืออาจารย์เปาโลเริ่มบทนี้โดยการปกป้องสิทธิของท่านในฐานะอัครทูตและท่านมาจะปกป้องความเป็นอัครทูตของท่านเพราะว่าท่านก็ถูกท้าทายในเรื่องนี้ไปหลายที่ก็เจอเรื่องนี้ก็ต้องปกป้องกันนี่ก็ปกป้องมาดูวลีที่บอกว่าข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตหรือคำตอบก็คือใช่อาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตวิธีถามคำถามในภาษากรีกเนี่ยเรียกร้องคำตอบที่เป็นบวกวิธีนี้เซลแมนหลายคนก็เอามาใช้เวลาจะเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าครับเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งคือจะต้องถามให้เขาตอบว่าใช่เป็นบวกก่อนแล้วค่อยถามคำถามอื่นข้าพเจ้าไม่มีเสรีภาพหรือคำตอบก็คือใช่อาจารย์เปาโลมีเสรีภาพข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเลยคุณสมบัติของอัครทูตก็คือว่าท่านต้องเห็นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นส่วนตัวซึ่งก็มีคุณสมบัติข้อนี้ข้าพเจ้ามิได้ทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์ก็เป็นหลักฐานการเป็นอัครทูตของท่านคือหลายคนเนี่ยก็ได้กลับใจจากวิถีชีวิตเดิมละทิ้งความบาปมายึดพระเยซูคริสต์จากความมืดสู่ความสว่างก็มาจากการประกาศของอัครทูตเปาโลข้อ2ถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่นข้าพเจ้าก็ต้องเป็นอัครทูตในสายตาของท่านเพราะพวกท่านคือตราตำแหน่งอัครทูตของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่นแต่ท่านเป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่นนี่ก็เป็นคำว่าถ้าซึ่งเป็นเงื่อนไขข้าพเจ้าก็ต้องเป็นอัครทูตในสายตาของท่านอย่างแน่นอนเพราะพวกท่านคือตราตำแหน่งอัครทูตของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับคริสเตียนชาวโครินธ์อาจารย์เปาโลไม่ต้องพิสูจน์ความเป็นอัครทูตของท่านเพราะว่าพวกเขานั้นก็รู้แน่นอนว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นอัครทูตข้อ3ข้อ4 ถ้าผู้ใดสอบสวนข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกินและดื่มคำว่าบอกว่าในภาษากรีกมีความหมายว่าแก้ต่างว่ามันเหมือนกับว่าอาจารย์เปาโลอยู่ในศาลและถูกกล่าวหาในเรื่องความเป็นอัครทูตของท่านอาจารย์เปาโลก็แก้ต่างกับผู้ที่สอบสวนท่านแก้ต่างอย่างไรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกินและดื่มหรือในฐานะอัครทูตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์เปาโลมีสิทธิ์ที่จะกินและดื่มในฐานะอัครทูตอาจารย์เปาโลก็มีเสรีภาพแต่อย่างไรก็ตามครับเสรีภาพมีขอบเขตและจำกัดโดยคนอื่นอาจารย์เปาโลได้พูดอย่างกล้าหาญว่าเหตุฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไปข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้พี่น้องต้องหลงผิดไปนั่นก็คือตอนท้ายของบทที่8อาจารย์เปาโลก็มีสิทธิ์ที่จะกินเนื้อแต่ท่านไม่กินนี่เป็นการใช้เสรีภาพจริงไหมครับเป็นเสรีภาพที่สามารถจะทำสิ่งหนึ่งได้แต่เลือกที่จะไม่ทำมันเป็นเสรีภาพที่สูงกว่าอาจจะเป็นเสรีภาพที่สูงที่สุดเท่าที่จะมีได้ถ้าเราไม่สามารถทำสิ่งหนึ่งและเราไม่ได้ทำก็ไม่ใช่เป็นการใช้เสรีภาพในสิ่งนั้นครับแต่ถ้าเราสามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเลือกที่จะไม่ทำนี่ก็เป็นการแสดงถึงเสรีภาพที่จะเลือกของเราข้อ5บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพาพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาไปไหนๆด้วยกันเหมือนอย่างพวกอัครทูตอื่นๆและน้องๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาหรือแน่นอนนะครับคำว่าน้องๆขององค์พระผู้เป็นเจ้านี้ก็หมายถึงน้องชายของพระเยซูคือยากอบและยูดาสซึ่งแต่งงานแล้วครับก็มีครอบครัวเคฟาก็คือเปโตรก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วพวกเขาก็ภรรยาไปด้วยเมื่อพวกเขาเดินทางไปเป็นมิชชันนารีนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านมีเสรีภาพอย่างเดียวกันแต่ท่านเลือกที่จะไม่มีภรรยาเพราะว่าท่านรู้สึกว่ามันจะเกินข้อจำกัดและก็มีอุปสรรคในการรับใช้ของท่านทุกวันนี้ครับในค่ายสอนพระคัมภีร์นะครับวิทยากรอาจารย์ที่พาภรรยาไปคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะพาไปทำไมเกะกะจริงๆแล้วก็มีสิทธิ์พาไปนี่จะเปรียบเทียบกับอาจารย์คนหนึ่งจะพาภรรยาพาลูกไปค่ายก็ได้แต่ไม่พาไปเพราะพาไปแล้วเนี่ยลูกกับภรรยาอาจจะขัดขวางไม่ให้ทำงานเป็นวิทยากรได้อย่างเต็มที่เพราะว่าต้องให้เวลากับครอบครัวกับลูกใช่ไหมครับนี่ก็คล้ายๆกับที่อาจารย์เปาโลได้บอกคือเลือกที่จะไม่ทำทั้งที่ทำได้ทั้งที่การพาไปนี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมอาจารย์เปาโลเผชิญเรื่องแบบเดียวกันนี้บอกว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะพาภรรยาไปกับท่านท่านก็มีเสรีภาพนั้นแต่ท่านได้ตัดสินใจที่จะเป็นโสดเนื่องจากว่าท่านเป็นมิชชันนารีที่บุกเบิกและชีวิตของท่านนั้นมันลำบากมากข้อ6บอกว่าเฉพาะข้าพเจ้าและบานาบัสเท่านั้นหรือที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลิกทำงานหาเลี้ยงชีพอาจารย์เปาโลกำลังกล่าวว่าท่านและบานาบัสสามารถอยู่บ้านได้ถ้าต้องการอยู่ครับผู้อีกอย่างก็คือว่าเราไม่ต้องไปเป็นมิชชันนารีถ้าเราอยู่บ้านก็ไม่กระทบกระเทือนต่อความรอดของเราครับท่านกำลังจะไปถึงเรื่องการจ่ายเงินให้กับนักเทศต้องออกมานะครับข้อ7ข้อ9ใครบ้างที่เป็นทหารไปทำการศึกสงครามและต้องกินเสบียงของตัวเองหรือใครบ้างที่ทำสวนปลูกต้นองุ่นและไม่ได้กินผลองุ่นในสวนนั้นหรือใครบ้างที่เลี้ยงสัตว์และไม่ได้กินน้ำนมของฝูงสัตว์นั้นข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ตามวิสัยของมนุษย์หรือธรรมบัญญัติไม่ได้กล่าวอย่างนี้เหมือนกันหรือเพราะว่าในธรรมบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ว่าอย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่พระเจ้าทรงเป็นห่วงวัวหรือในสมัยนั้นเขาใช้วัวในการนวดข้าวเขาก็ผูกวัวไว้กับล้อที่วางราบกับพื้นและวัวก็จะเดินไปรอบๆเป็นวงกลมย่ำข้าวซึ่งจะแยกข้าวเปลือกออกจากเมล็ดข้าวแล้วข้าวเปลือกก็จะโยนทิ้งขึ้นไปในอากาศให้ลมพัดไปข้าวสารจะตกลงมาในลานนวดข้าวพระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ว่าอย่าเอาตะกร้าครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่ทำไมครับเพราะว่าขณะที่วัวกำลังทำงานอยู่เนี่ยอนุญาตให้วัวกินข้าวได้ขณะที่มันทำงานนี่เป็นวิธีการของพระเจ้าในการเลี้ยงดูวัวพระองค์ทรงสร้างธรรมบัญญัติการประยุกต์ใช้ของเราก็คือว่านักเทศไม่ควรถูกครอบปากเขาควรได้รับการเลี้ยงดูเพราะว่าเขาทำงาน เชิญนักเทศมาเป็นวิทยากรที่ค่ายนะครับอย่าลืมถวายทรัพย์ให้กับนักเทศด้วยครับมีเรื่องของนักเทศคนหนึ่งครับในรัฐเคนตักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาขี่ม้าที่สวยแล้วก็รูปร่างดีมากและตัวนักเทศเองนี่ก็เป็นคนที่ผอมมากวันหนึ่งผู้ปกครองคริสตจักรของเขาก็ถามคำถามนี้ก็มีคนคุยกันมามากครับว่าทำไมอาจารย์ม้าของอาจารย์นี่ดูดีมากเหลือเกินแต่อาจารย์ผอมคือดูเหมือนม้าจะสมบูรณ์กว่าเจ้าของนะครับนักเทศท่านก็ตอบว่าผมจะบอกคุณให้เพราะว่าผมเลี้ยงม้าของผมและคุณต้องเป็นผู้เลี้ยงผมนะแต่คุณนี่ไม่ได้เลี้ยงผมเลยปล่อยให้ผมผอมแต่ผมเลี้ยงม้าผมดีม้าผมอ้วนพระเจ้าตรัสว่าอย่าเอาตะกร้าครอบปากของวัวขณะที่มันทำงานให้กับคุณและอาจารย์เปาโลประยุกต์หลักการนั้นกับศิษยาภิบาลและอาจารย์ในคริสตจักรพระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงเอาใจใส่ในวัวซึ่งเป็นสัตว์มนุษย์พระองค์ให้ความสำคัญมากพระองค์ทรงเอาใจใส่นักเทศผู้รับใช้ของพระเจ้าอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าท่านซึ่งเป็นอัครทูตได้เลี้ยงดูคนอื่นจึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลี้ยงดูข้อ 11พระองค์ไม่ได้ตรัสเพื่อประโยชน์ของพวกเราโดยเฉพาะดอกหรือข้อความนั้นเขียนไว้เพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลายแสดงว่าคนที่ไถนาควรไถด้วยความหวังใจและคนที่นวดข้าวควรนวดด้วยความหวังใจว่าจะได้ประโยชน์ถ้าเราได้หว่านปัจจัยสำหรับวิญญาณให้แก่ท่านแล้วจะมากไปหรือที่เราจะเกี่ยวของสำหรับเนื้อหนังจากท่านอาจารย์เปาโลพูดถึงสิ่งนี้อีกครั้งในจดหมายฝากคาลาเตียถ้ามีผู้ที่ให้พระพรฝ่ายวิญญาณความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณแล้วครับเราก็ควรจะแบ่งปันพระพรฝ่ายเนื้อหนังให้กับเขาด้วยฝ่ายเนื้อหนังนี่คือเรื่องของปัจจัย4เรื่องปัจจัยต่างๆมีคนหนึ่งครับชื่อว่าเทอร์รี่จอห์นสันที่เมืองไบเบิลทาวน์ในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐนะครับได้พูดหลายครั้งและก็คิดว่าเป็นหลักการที่ดีคือเขาบอกว่าคุณควรจะสนับสนุนที่ที่คุณได้รับพระพรสมมติว่าคุณไปกินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งคุณไม่ได้เดินไปอีกร้านหนึ่งเพื่อจ่ายค่าอาหารคุณจ่ายให้กับร้านที่คุณกินอยู่ครับแต่มีคนจำนวนมากครับที่ทำแบบนั้นในฝ่ายวิญญาณพวกเขาได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณในที่หนึ่งแล้วก็ถวายทรัพย์ของเขาในอีกที่หนึ่งขออย่าให้เป็นเรานะข้อ12ครับถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากท่านเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับยิ่งกว่าเขาอีกหรือแต่ถึงกระนั้นเราก็มิได้ใช้สิทธิ์นี้เลยเรายอมทนทุกยากสารพัดเพื่อเราจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางข่าวประเสริฐเรื่องประคิดอาจารย์เปาโลมีสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพราะว่าการรับใช้ของอาจารย์เปาโลเองแต่ท่านไม่ต้องการทำสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางข่าวประเสริฐของประคิดดังนั้นท่านไม่รับเงินตอบแทนใดๆแต่ทำงานเลี้ยงชีพตนเองด้วยการเย็บเต็นท์ขายในสมัยของเรามีคนหากินกับศาสนาถ้าบอกว่าไม่มีคนเช่นนี้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนอยู่หลังเขาหรือเปล่าไม่รู้ครับมีจริงๆครับน่าเสียดายครับที่มีคนเอาข่าวประเสริฐของพระคริสต์เนี่ยมาทำเป็นสินค้าร่ำรวยในการทำงานรับใช้พระเจ้าแทนที่จะเป็นพระพรเนี่ยกับกลายเป็นอุปสรรคต่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์เรื่องเช่นนี้น่าสงสัยอย่างไรก็ตามเป็นวิธีการของพระเจ้าว่าคนที่รับใช้ฝ่ายวิญญาณจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่ได้รับประโยชน์ข้อ13อาจารย์เปาโลเขียนว่าท่านไม่รู้หรือว่าคนที่ปฏิบัติในโบสถ์ก็กินอาหารของโบสถ์และคนปฏิบัติที่แท่นบูชาก็รับส่วนแบ่งจากเครื่องบูชานี่ครับเป็นวิธีการของพระเจ้าครับข้อ14ครับทํานองเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั้นไม่ผิดอะไรที่ผู้รับใช้ซึ่งเป็นพระพรกับคนมากมายจะได้รับการสนับสนุนจากคนเหล่านั้นผมพบว่าเมื่อคนได้รับพระพรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะสนับสนุนคนที่เขาได้รับพระพรนี่เป็นความจริงครับข้อ15แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์เหล่านี้เลยที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เพื่อจะให้เขากระทำอย่างนั้นแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ายอมตายเสียดีกว่าที่จะให้ผู้ใดทำลายเหตุแห่งการโอ้อวดของข้าพเจ้าได้คุณผู้ฟังจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้รับเงินเดือนอาจารย์เปาโลสามารถพูดว่าคริสตจักรในเมืองโคลินไม่ได้สนับสนุนท่านท่านไม่ได้รับสิ่งใดจากพวกเขาอาจารย์เปาโลสนับสนุนตัวเองโดยการเย็บเต็นท์ขายนะมีอาชีพของตนไม่เป็นภาระแก่ใครข้อ16บอกว่าเพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้เ พราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าถึงตอนนี้ครับผมเข้าใจความรู้สึกของอาจารย์เปาโลก็พูดกันตรงๆนะครับมีความจำเป็นสำหรับผมด้วยผมไม่กล้าหยุดที่จะประกาศพระคำพระเจ้าหรือพูดข่าวดีของพระเจ้าหรือพูดถึงพระคำของพระเจ้าแน่นอนผมจะไม่สูญเสียความรอดถ้าผมไม่พูดใช่ไหมฮะแต่ผมทำต่อเพราะรู้ว่ามันมีอะไรจากภายในที่บอกให้ทำและผมก็รักที่จะประกาศข่าวประเสริฐรักที่จะสอนพี่น้องคริสเตียนแบ่งปันหนุนจิตชูใจพี่น้องคริสเตียนด้วยกันข้อ17ข้อ18ครับเพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศตามเจตนาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะได้สินจ้างหากกระทำการประกาศนั้นโดยพระเจตนาก็ยังเป็นการที่ทรงมอบไว้ให้ข้าพเจ้ากระทำแล้วข้าพเจ้าจะได้อะไรเล่าคือเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าได้ประกาศโดยไม่คิดค่าจ้างเพื่อจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในข่าวประเสริฐนั้นอย่างเต็มที่อาจารย์เปาโลไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยแรงจูงใจที่แอบแฝงอยู่ผมเองตรวจสอบตัวเองครับผมก็พูดได้อย่างนี้เหมือนกันแต่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะให้รางวัลและผมก็รู้ว่าเราจะไม่ผิดหวังเลยข้อ19เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในบังคับของผู้ใดข้าพเจ้ายังยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นอาจารย์เปาโลมีเสรีภาพที่จะให้ตัวเองเป็นทาสท่านเลือกเองครับอาจารย์เปาโลจะเล่าถึงคำพยานที่คุ้นเคยกันมากนะครับจากการทำงานรับใช้พระเจ้าของท่านเองคือข้อ20ถึงข้อ23ต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิวเพื่อจะได้พวกยิวต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้ามิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นต่อคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นคนนอกธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นแต่ข้าพเจ้ามิได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์ต่อคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อจะได้คนอ่อนแอข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิธีทางข้าพเจ้าทำอย่างนี้เพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าข้าพเจ้ากำลังวิ่งแข่งข้าพเจ้าเหมือนกับนักวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเพื่ออะไรเพื่อรางวัลข้อ24ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งกันวิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ในการแข่งขันกีฬาครับมีคนหนึ่งคนเดียวจะต้องได้ที่หนึ่งในการแข่งขันฝ่ายวิญญาณทุกคนสามารถได้รับรางวัลถ้าเราต่างก็ประกาศพระคำของพระเจ้าชนะทุกคนข้อ25ครับฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เราก็ทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยครับนี่คือทุกคนได้รางวัลรางวัลซึ่งพระเจ้าได้ประทานให้นั้นจะไม่ทำให้บัญชีในธนาคารในโลกนี้ของเราเพิ่มขึ้นนะครับบางทีอาจจะติดลบด้วยครับแต่จะได้เมื่อเราจากโลกนี้ไปในวันสุดท้ายและเป็นรางวัลที่มั่นคงนิรันดร
ทรงละทิ้งทุกสิ่งยอมสู่ความตายทุกครั้งเมื่อคิดถึงชีวิตที่ประทานอีกครั้งฉันอยู่ณที่นั้นอีกครั้งฉันอยู่ณที่นั้นอีกครั้งฉันมองดูการเขียนที่ทรงชีวิตวายจิตใจภายในชอบช้ำด้วยรักพระองค์แทบมันลายอีกครั้งที่ฉันก้มกราบอีกครั้งที่ฉันเทหมดทั้งหัวใจ ักวันฉันจะพบและครั้งนี้เมื่อคิดถึงความรักที่ทรงไทยอีกครั้งที่ฉัน